कुन रेडियो सगले अमेरिका थी। राडियोन सगले अमेरिका विता कबे हम जुमाता गलगल केसा सालमा फोलक्का हंगसा सदित मेतर बांदी दिगदमी लमा दिगदमी शनिफ सोडोमी तोकोरत वाशिंगटन डीसी रा कदबस्त सगंताफान ओरोमो अमजल कब नगान के नलफ फगो बकररा दुबता जुरु वाशिंगटन डीसी रा सिना दक्कबु दगे फतो तकेन्या तमजुर्त गुयाना रा बितोते सलामा बरिसा कुमालम अब्दिगदम केसु मेसितुन केसनरा अंजालन नेगमदात
करोडु दुबिसुमो वानि नमोदांदी तदगे फतोते केन्या कमोल्टन कोरिया काबा अरस मिसाइलो तफगेन्या टेरा यालीद अबलमदु कास्तेजिर्त जेडमा मतोतो दो रकम केसतोको
इथियोपिया केसतार रायाना दुआ कबजा मेजरा गबा सफिनफिनेफ मकले रानु रकवन कमना मोतुमाना नोरोमिया मिसेंसो जिरा वचिस्तोबाव ओबो अब्दिरगा सातो हन्ना जलोल्चु बेक्स सेरा ओडुबो दगबास कम मिसेंस वाए इजार्स लगा बैयार रत्तिस गबास कबरो कबना हंगत उमुर सगंता केन्या तिनी वलिंतुरा रगे फतोत केन्या ओडुआ दुन्या गरन मोत्ति देविन
इम्मा हिद आला गब्बा आलाल चिसे वलगा इथियोपियान इत्ती निर्माननेट एहेन्या गेगे समेजेट अमे बोर्डर मिनिस्ट्री इम्मा मालका यूनाइटेड स्टेट्स सिबसबा से इथियोपियान का कोमेन इलाल तुतो संबत डबरे कर बेक स्टेजिर्ती गबा सा गूतुर आस्तु जुबे
हिदाना गब्बा यालाल चिसे वलगा इथियोपियान रत निर्मान नेजेट अमे तांसुरान मिनिस्ट्री मालका यूनाइटेड स्टेट्स जिमा तदर बिजेचुन गुरान अला दिगदमी सगल बरकुमना माफ दिगदमा गलगल इबसन निबासे ministerun ne dimma ala bishanif jallisi akkasumas energy ethiopia ipsa sana kome guddan ilalu sani beksisan ipsi ministry dimma alan bayesun ethiopian ittisala gabbaya bishanin gutuf akkata bishanichit gaddi samurat qajel famo qopesuf marin jalqaba tumuramera ipsa jedu himfudattu jeda ittan sudanis washington dc keset utne masrin mallatte sete jedam bai mari biyo tasadani miti मरी इम्मोत तेकनिकास्ते अभी ये सेरारत मरीन गेगे समु हिंत उमुरम्ने इथियोपियान कजेल फम्ने अक्का था बिशान जल कब इत्तिगूता मुगर इसा मुकं कोपाव बियोत सदन कोफान था जन्नोक अब दुदुर सिते बेख सिते ती जर एपसिच इथियोपियान इत्तिसला गब्बया बिशान इन गूतो का जल कब बाती वत अब जी उफ्त था उसाफ मद्द इबसाशे जल कबास तुमरबाती मुद्दे उफ्त योखान अमद जिर तिकन जल कब था अंगो निशे बेख सिसानी तुरान गमब्रान इथियोपिया मसरीफ सुडान गिद्दुत मरी गेगे समु ताजब दुमान अक्का हुर्दुफु इपसमे कतुरे मिनिस्टर इम्मा मालका यूनाइटेड स्टेट्स संबत दर्बे इपसबासेन मिनिस्ट्रीच इम्मा मालका अमेरिका स्टीवन मनुशन तुमरा थोर बंदरबे मिनिस्टर अवन इम्मा अलाफ इम्मा बिशानी मसरी वलीन वाशिंगटन के सत्त वलरगनी मरेचू सानी तुके तत्ताफी हंग अम्मात गुर अमेले गलते फतेरा मसरीन वली गलते सना मल्लते सुफ कोपे था उफ मुरन्नो शेंक अब्दुने अजा इफन नका जरू इफसे मिनिस्ट्री इम्मा मालका अमेरिका कुन इथियोपियानिस मरीबी योरिसा तफुफुन अकर रजरा तुकान हुबतु था उ इफसे वली गलते सना साथत तमान हाल मल्लते सु शेदन देसी सुन उजी जल कब्द इंतु मुर्ति जच्चुन यूनाइटेड स्टेट्स का नब्दत था उ बेसे सेरा अक्क वली गलते का अमित जर इफसे मिनिस्टर मालका यूनाइटेड स्टेट्स इन बैसुन बियोत थोर लगबैया रडर बुर्रान मीतान अकंगेन गुचुफ जच यालिन उमा अकेंग गोडम इत्तिसला गब्बयास बिशानिन गुतुन अकंजल कम यादची सेरा
मोतुमान केनिया लमिले बियती चाइना वुहान के सत सबब वायरसी कोरोना कराची बान अबनिफ अकफल बर्बादु जल कबे हिमेजरा मिनिस्टर काबिने फैया केनिया मोतुमान जरकनची बासुडाफे फल एडु बर्बादा जिरो जेचुन दुबते गलमो दावितु नायरोबी रगबास
मुताई का गोई काबिने मिस्टर फैया मोतुमा केनिया बीसानी केनियान लम्बिले शेवान चाइना तसब कोरोना वायरसी खराबियत देवियन लबन देवी सुफा के जर्तुर बतन मिस्टर का गोई कलेस मोतुमा लम्बिले केनिया रिबतान मातिसान तदेव सुफ फल आजरा जिचुंड बतन जिरो
थ्रू आवर एम्बेसी इन चाइना एंड आवर फॉरेन अफेयर्स
अकल जिरो मिस्टर का गोई एम्बेसी केनिया चाइना इन जिरो फी वाजरा जाला केनिया वलिन टाउन अकति वांकन रावन अकसुमा सम्मो रक्वालस मुदतो मलो अकमिता कफुरु इत्यादा जिर यो वरच तफेफिनु मरावल दुख बियतिन देविस्नु जानके साका दुकुपसत यो जिरात वर्रकांफालवान मलो कनाफ फिगनो दानित देमा जिर राजिचुंदुबतु Mr. Kagwen wala mile China dibbala mafsoddo misagal jimata rube kanati yara Nairobi senis ga fatamaniru yode bisanis la mile China kun kutabulchin sa wanke sa kendu fne erani ammas ko fatta daba famani hal nagenye sani ogi sutafayatin hordo famajira ajichundu batan. Kanumano lkabades motu manki ni ajimata rube tiyari South China aka Nairobi senu ya munisa biye titide kamsaka sejira gartu wajira le motu madabla teda bleni dun wanka na kamurumani utaw yosumas waldano ge yisira Kenya mana murtiti mata motu marretibane mani murti olana Kenya baliliti yara China gara Kenya rufukamu aka da abato ajida versa hijira. President Kenya tanis waiwairara coronavirus ajida versa nijiru Kenya tarra komudate kun biye undate wa mulate wante efi baliliti yara da bumfalamiti ijichundu batani Ibu makanan kanor dofu korea ministeru tato kondisi ini jero. Tanafis, agar ibu balik lincah ina agar kini atas famujal kabu, faya kerdeem tu takkan korat ufi. Waradu kubakanan kabu miskayal hospital biye tikas jero toko adat tiba ekau jekan objetu ajeda bersani jero. Gawat segala Amerika, kalmudait Nairobi.
Kada gajir tanas Washington DC raka dabru radio segala Amerika segan taafan romoti. Kay United States kesa tinama la marat targa medabale coronavirusi agamata dunia rati namota kumasa di ol kabato frat abu da biyon na dunia hedu charaka jiran. Korea kibba biyeshe kesa tinamonit ukubichan harawak abaman ibbaja tau arabik stajirti. Rechala da darbu virusi chaf kamakat aman o ganan gurma mantibi yati toko ibe gamasani tin ufef ifa magafatani juru. Angawonni biyotimo hogganonni gurmua mantisun ak virusi chen babalan angawotum otuma walin ojechu isu sanitiv ak mannan lubwa jecharrati banamu abbadanga biyoti gafatani juru. Gawabiratin presidenti United States Donald Trump kagurmu wair ukubicha toatu hogganan itana presidenti biyoti Mike Pence wajin arraka walgaw juru taun hima mejira. Korea kaba arra misahelota fageenyat era furgu gifama lama yalit abduka sejirti. Gamatokon ukuba coronavirus danga ashe sene durat abachura vyero rafa majirutti gamakahani nimmo misahelota ganat uka sejirta mejira. Waranni Korea kibba kajirutti misahelon Korea kaba arra uka setekun fageenya kilometre kibbala mafa furtama furgu gifamu dan galana gama baharra kubatan jira mejira. Waduna mafka mukanum.
Kana gefa tajirta radio sagale Amerika sagantafan oromoti. Motumman nan oromia rakolena genyaba kagara gara tuma meturen walkabate misensa ujira wachistu abao obbo abdira gasa tuanna jala olchu sabek sera. Adibilisumma oromo gamasan namonni jala idamani turan kesa saddegat ifamufi obbo abdin. Maalif akka hidaman akka sumas esatti akka hidaman ijiran hanga amma timbekne jedhe jira. Muktar Jamal gabasa qaba.
Addi bilisumma oromo hoggantoonni isa ol aanuun shanifi miseensota biraa dabalateetiniin namoonni sagal motummaadhaan tohannaa jalana jala oolani jiru jedheetiniin himachuu isaatiin wal qabate. Raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa gaafiin kan dhiyaate bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa namoota dhaabichatti hidhata qaban keessaa nama tokko qofa obbo Abdii Raggaasaa rakkoolee dhimma nageenyaa. Naannoo Oromiyaa bakka garaa garaatitti mudataatiniin jiraniin wal qabateetiniin waan shakkeef tohannaa jala oolchuu isaa ibseetiniin jira. Hogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti rakkoolee bakka garaa garaatitti gaaga'aminsa nagaaf tasgabbii dhabu lubbuu dhala namaa darbuu fi kanneen birootiin wal qabatee namoonni shakkaman dhaaba kamiyyuu keessaa taanaaniin to'annaa jala galaatiniin jiru jedhan.
Dan semua orang ke sana ni abdi ragasa jadi mungkin sahaja sahaja jumlah fakta tu namun ini pun nasi rasa lola nak kerja rasa ni negenya sini mencor rasa kerja tu jadi seno sama kami berhati jira karena dua tahun tadi berkeh kerja gratis wari parti kongres ini alis sah kesas parti dia kegesu kesas bar parti berada nak kesas baca kena kesat ti order pada niru rakko saya kawat cisu wajib jual kawatnya ukan iba merdeka wajib jual kawatnya lubuh kawinnya raga atur esana wajib jual kawatnya kesaya kawan jiraman uffanna seera jala oolan jira.
Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa namni to'annaa jala oole obbo Abdii Raggaasaa qofa jechuu isaatii fi adda bilisummaa Oromoo ammoo namoota sagaltuuna jalaa hidhaman jedhee sanbattan darban keessa ibsuu isaan wal qabatee kan gaafanne dubbii himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa mootan 8 gadi lakkifamuu isaanii ibsu.
Namoota sadii qabaman keessaa warri kan gadhiifamanii isa qofatu hafee hagammaatti gama keenyaan bakka inni jiru hubachuudhaaf yaalii goonee hin milkoofne maatiin isa ta'u abukaatoon isaaf dhaabbatu barbaada akka jirutti kan nutti quba qabnu.
Akkaataa turtii isaanii miseensota kaaniin irraa wanti dhageettan maaltu jira?
Omaa wanti beekamu hin jiru isaanittis waan himame hin jiru isuma keessaan bisanii warra kaan gadhiisuu qofa nuuf himan.
Maali sababni namoonni kunniin to'annaa jala oolan wanti hagammaa dhageessanii irra geessan?
Waan dhageenya hin qabnu jarris nama keenya akka ofirraa fageessanii kanneen gaafachuu dhaqan illee ni ari'anii kanarraa kan ka'e sababatti qabamanii fi waan isaanii jedhanii namaatu dhageessa ga'uu hin dandeenye.
Tariitii yaanni kanaan dura ka'aatiin ture keessaa torbaan darbe komishiniin poolisii Oromiyaa ibsa kennaatiin ture keessatti hoggansi adda bilisummaa Oromoo inni nagaan qabsaa jedhuu fi inni bosona jirullee wal keessaa harka qabu isaan tokkuma waan jedhu hiikaasee ture. Yaada akkanaa kanaan waan wal qabatu sinitti fakkaata?
Yakki kun beektaa kan beela kana dhalate miti jalqabaa kaasee kan jirudha. Addi bilisummaa Oromoo rana waliin hidhata homaatuu akka hin qabne yeroo hedduu irra deddeebi'ee ibsaa ture miidiyaadhaafis barruudhaanis beeksisaa ture. Kanarra darbee immoo isaanimtu warri bosona jiranii of labsanii jiru. Eenyuma kanayyuu ajaja olaanaa isaanii gadi bahee dhaaba waliin hidhata homaatuu akka hin qabne nu ragaa baheera. Kanaaf kun sababa yoo ta'e malee gama keenyaan waan akkasii waan hin jirreef itti namanne jecha.
Obbo Toleeraan itti dabaluudhaan illee akka kaasanitti adeemsi to'annaa jala ooluu obbo Abdiitii fi miseensota gama biraallee taanaaniin seeraan kan hin turree fi rakkooleen kan turan ta'uu ibsu. Obbo Geetaachoon gama isaaniitiin obbo Abdiin to'annaa jala kan oolan sababa miseensa dhaaba kamii yookaan mormaa ta'aniif osoo hin ta'in hojii olaantummaa seeraa kabachiisutu hojjetamaatiin jira jedhan. Adeemsa kana keessatti garuu akkaataan ittiin qabaman seera qabeessa moo miti kan jedhu poolisii qofatu deebisuu danda'aadhaan deebisan obbo Geetaachoo Baalchaa hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa.
Kun gochaa ogummaati. Ogummaadhaan poolisiin yeroo nama qabu akkamitti nama qabaa seera maalii hordofee qabaa kan jedhu isaan jarumsitu ibsatti laatanii gaarii ta'a malee qabamuu isaanii malee akkamitti qabamanii seera eegee qabame moo hin qabamne sakatta'insi gaggeeffame sun seeraan waraqaa mana murtiitii qabu moo hin qabanii kan jedhu waan hin qulqulleessin qabu. Dirqama isaas miti kan qulqulleessuun namoonni dhaqanii qaban waraqaa hin qaban yoo ta'e waraqaa seeraan qaamonni qabiinsi sun irratti gaggeeffame yookaan sakatta'insi sun irratti gaggeeffame waan seerriyaatiin ala ta'e jedhee gaafachuun erga isaati. Poolisiin sanaaf deebii laachuu danda'a jechuudha. Haala ogummaa seera qabiisaa inni kun kan ogeessaati waan ta'eef warruma qabiinsa sana gaggeessa irraa qulqulleeffatanii gaarii ta'a.
Haala amma to'annaa jala olaa jiran naan jettan keessaa kan isin naakaasan obbo Abdii Raggaasaati. Garuu immoo guyyaa jalqabaa hoggantoota ol aanoo nama shanii fi miseensota gara biraa nama afur walumaa gala namoonni 9 mana tokko to'atamuu isaaniiti kan kaafamaatiin ture. Namoonni kun immoo deebisamanii kaleessa akka gadi dhiifaman dhaabichi mirkaneesseera. Walitti qabamuun jalqabaa sun adda hamma baafatanitti moo walumatti hunduu shakkamaa waan tureef?
Amma odeeffannoo qabutti namni obbo Abdii Raggaasaa jedhamu kun rakkoo san harka keessaa qaba. Miidhaa gahaa ture wajjin kan jedhu sanaan keessa kan jirurraa kan hafe namooti biraan namooti paartiin sun maqaa isaanii ta'uu danda'e beekse gocha sana keessa jiru kan jedhutti wanti shakkame hin jiru. Tarii egaa walii wajjin yeroo jiran poolisiin yeroo to'atu qulqulleessee humnoota gocha sana keessa jiran yoo seeratti dhiyeessu warra kaaniin immoo. Shakkiidhaan yeroo sana waliin jiraachuu isaaniitiin to'achuu danda'a ta'a malee gochaa keessa jira jedhamee kana nama ammaatti odeeffannoo qabu nama obbo Abdii Raggaasaa jedhamu malee warra kaaniin odeeffannoo isaan keessa jiru jedhu hin qabu. Namoonni sun tarii yeroof namoota waliin turan sana keessaa qabamanii wanti qulqullaa'u qulqullaa'ee dallattifamu wanti hodhee hojjetamaa jiru garuu gama kanneen olaantummaa seeraa mirkaneessuuf waan ta'eef. Namoonni dura shakkamanii yoo qabaman namoota shakkaman sana keessaa kan ragaan itti argamuu fi odeeffannoon isaa of harkatti bilcheessedha. Poolisiin kan inni seeratti geessuuf qalamitti qulqulleessuuf deemu yeroo inni kabaaba kanaaf Tawudan da kan isani kasan malen tuwa tamu sakanin kallatti nagai namma obbo Abdi Raggaasaa jedhamu malee warri isaa waliin jiran sun to'atamaniiru kan jedhu odeeffannoo guutuun arganne.
Obbo Abdi Raggaasaa aangawoota adda bilisummaa Oromoo ol aanoo kanaan dura mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutitti jaarsummaa Eertiraatti taa'ameetiin ture booda gama biyyaatitti galan yoo ta'an hanga gaafa jaarsummaan gama biyyaatitti galaniitittillee waraana adda bilisummaa Oromoo waboo ol aantummaadhaan ajajaa fi hoogganaa akka turanillee himamaaf gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Biyya amma galgala keessaa sa'a lammaaf daqiiqa 45 nu biraa immoo walakkeessa guyyaarra daqiiqa 45 darbeera. Qophii ispoortii. Qananiisaa Baqqala Dilbata Kaleessaa maaraatoonii Londonitti rekoordii haaraa galmeessisuun injifateera. Oduu ispoortii har'aaf gara soraatti deebina.
Yalan babarotole barkum lama kudani sagali moofaara tabaran ammo qananiisaa baqqalee qananiisaan maraatoonii kiloomeetirii 21 waytana saatii 1 fi maayikiroosekendii 22 mo'e qananiisaan maraatoonii tan taganne dabree nam ganne dabramoo moofaara irra daqiiqa 1 fi sekendii 18 tiin caalee rekoordii haaraa argate moofaara baran foon sarbaa citeef dorgomuu danda'e atileetiin Itoophiyaa Biraanuu Laggeseelleeni tan waliin marroo lammeessuuf maraatoonii Tookiyoo Kaleemoo Biraanuun maraatoonii kiloomeetirii 42 waytana saatii 2:05 fi sekendii 15 mo'e maraatoonii tan durii nam 35 caalaatti irratti wal dorgomaa barana koronaa sodaatanii fi namni akka malee itti diqqaate dorgommii biskileetii Afrikaa dabarraa Rwaandaatti itti jiranii kalee dhumatte Natnaa'el Tasfaayee atileetii Asmaraa atileetii Eertiraatti mo'e kam haalli ammoo Itoophiyaan Kamuhaalin ammoo shaampiyoona biskileetii addunyaa baranaallee biyya afuritti Jarmanitti jalqabe ammaan tan kalee dhumatte. Dorgommiin suniin atileetota 4 caalaatti biyya 45 keessa walitti dhufeetiin irratti wal dorgomu. Warra achi filameetiin dabre olompikii Tookiyoota barkanaatiif qopheessan dorgommii kalee dhumatte suni Neezerlaanditti madaaliyaas 9 argate hokkeessoo jirti. Jarmani 8 argate lammeessoo jirti. Yuunaayitid Isteet, Giriit Biriitanii fi Deenmaarkitti taana warra achi filama kun beeku jennee Tookiyootti walitti deebisanii wal dorguman. Kamuhaalin ammoo Chaayinaan dhukkub koronaatiif jetteetiin dorgommii shaampiyoonaa atileetota hasilaa torbaan dhufeessa guyyaa lamaaf wal dorgoman lakkifte dorgommiin suniin baranaa bitootes bar 2021 dabarte. Meksikoo Open maqaa dorgommii teenisii dirree addunyaatti dhiiraatiin atileetii biyya Ispeen Raafaayel Naadaalitti atileetii Ameerikaa beekamaa Taayilar Preetis mo'eetiin waancaa fudhate mo'ee irra baay'ee jennaan gammachuuf hin jiru jedheetiin dubbate Naadaal. Dorgommii tana gammaa dubartootaatiin ammoo atileetii British Heather Watsonitti mo'e. Kamuhaalin ammoo ICC T20 maqaa wal dorgommii kiriketii addunyaatti dhiiraaf dubarleen itti jiranii Awustiraaliyaa dorgomuu jiran. Gara dhiiraatiin biyya afuritti wal tafe Afrikaan kibbaa Paakistaan mootee biyya afran wal tafan keessa jirti. Dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Ispaanish La Liga illetti jiran taphaleetiin Real Madrid Barcelona 2-1 mooteetiin qabxii 56 dur jirti. Barsan ammoo lammeessoo jirti. Nami Barsan qabdu jajjabaan Meesiin barana dhiyootan keessa goolii gaggalchuu illetti hin jirti. Dorgommii La Liga ammallee tapha gara 12 achiin duuba abbaan shaampiyoona ta'e wal tapha. Ispoortiin oduun ispoortii gaggabaabduun tanumaan soraa lafe.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa kibxa saborii dhaggeeffachuun dagatinaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ayyaanni injifannoo Adwaa inni 124ffaan har'a magaalaa Adwaa bakka pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee argamanitti kabajamusa Mulugeetaa Cibaachii gabaasee jira. Yeroo rakkoottis ta'u lammiiwwan Itoophiyaa humna alaa dura dhaabbataa akka turan nu agarsiisaa jedhan pirezidaant Saahilewarq gabaasa guutuu kunuutu jubeedheessa.
Gaara Soolodaa jalatti kan kabajame ayyaana Adwaa irratti kan argaman pirezidaant Saahilewarq Zawudee ayyaanni Adwaa koloneeffattummaa injifachuuf kan ibseef aduun bilisummaa akka ba'u kan godhe jedhan ayyaanni injifannoo Adwaa rakko keesso kabro caala wala bumma Itiyoophiyaaf ilaalcha kennuudhaan biyya wala bataate tursuun danda'ameera jedhaniiru. Uummanni Itiyoophiyaa wala bummaaf mirga biyyaa ilaalchisee eenyuuf obsan qaba akka hin qabaanne kan agarsiisee jedhan Pirezidaant Saahilewarq.
በሰው ልጆች መካከል የነበረው የተዛባ መረጃ ወደ ተፈጥሯዊ
ጠለነማ ግዱ ከቱር የመዳል ስር ሂንታኔ ገረቅጥማ ኡማን በዳሰት ሀደብው ሰገሌ ወንጀራን አከባየተን ቆደ ኡላና ካን ኦፊሳ ጉማቸራ ኤዳ ኮሎኒ ፈቶተ እንጅፈቹ ንደንዳማ ሚረጀዱ ኡሙ ራጀልቀበ ሶቺዋን ፈረ ኮሎኒ ፈቱማፍ ፈሪ ሎጊሰኝ በከመረጥ አከከካንታስሴራ ኢትዮጵያ ኡመተሸሞ ፈከኝ ጭምናፍ ጉድና አከታንታስሴራ ጀራን እንጅፈኖ አድዋራ ተርገነን ቦኑን ከኝ ስሪደ ከጀራን ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ የሮአማ ሃሎኒ ተኩማ ከኝ ቆርማተ ከሰገልቸን ጅራቹሞ ሁበቹ ቀምነ ጀራን የሮ ከሚኑ ጫላ አፉር አድዋ ሃራው ቀባ አባም ቢዩማ ከኝ እናቱቀም አከከኒ ሰጋ ጉርጀላቱ ቀመት ተኩማን ከኡፍ ከኡን ገላኑፍ ተኡቀባ ጀራን
በታሪካችን በተለይም እንዳድዋ ባለው ጀግንነት ዲሞክራሲያችን ተደብይና
ዜና ከኝ ከሰጥ ጎቱማ ከሱማ ከነከ እንጅፈኖ አድዋት ቦኑን ከኝ ስሪፍ በርባችሳዳ አኩማ ከናን ሃሉኒ ተኩማ ከኝ ወሊንጅራቹ ከኛፍ ነገኝ ከኝ ቆርማተ ከሰገልቸን አከጅራም በክና አያን እንጅፈኖ አድዋ ካን ወጋ ወጋን ከበጅኑ ቆፋው ቱንታን ሆጂ ከኝ ጉዩ ስሪ ተከገገስኑ ከኑ ቀጀልች ተኡሳፍ እትፈየደሙኑ ረጅራ ጎቱማ ቦደት ዴብኔ እናራኮኑ ረገው ያደኑ ቆፋ ተኡንቀቡ እንኑማዩ ሀርአይሮ ከሚኑ ጫላ ሀፉር አድዋ ሀረስኔ እትንገገፈሙ ቀምና ጀራን ኢትዮጵያን የበለወሊን ኮረዳ እኝማን ከኛ ከኑንዳይ ነገኘ የበለት ይረጥ ረኮን እና የበለት ሙደት ኦሶ ቀምኑ ጀራን ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ኢታና ፕሬዝዳንት ሞት ማናኖ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገመሳኒን ሐዋስኒ ከሚዩ በይት ልማማን ኦልታ የገልመስሶ አከደንደው ተውሳፍ ፈከኛ ጋሪ ደጀራን በርኖተኑ ትንጅፈኖ አድዋራ አርገን ሜሻ ጀበና ሂደጩፍ ዲሱ ሉልቶኒ ባየጩፍ ጥቃጩ ለንጂኡፍ ለንጅፈሙ ጣቡን ዲባ ጋሪፍ ጋሪ ሂንታኔ ካን ኦፊሳኒ ቀባተኒስ ተኩማፍ ጭመኒ ኡመተ ዮሚዩ ካን እንጅፈኖ ጎንፈቺስ ተኡ ካን አገርሲሴ ጀደን ግዱ ሴንን ሰአላ እትሱን እንጅፈኖ አድዋራ በረቹ ቀምነ ጀደነይሩ ወሊገልቴን እትሰ አበያ የሮ አማ ገጌ ሰማጅሩስ ወሊገልቴ ውጫሌራ በረቹ ቀባ ጀደን
ሰሞኑ የታበ ግድብን አስመልክቶ የቀረበው የውል ሰነድ ቆም ብለን ሰውጫሌውን
ግዱ ከና እትሳ አባያላልችሴ ከንጥያቴ ወሊገልቴ አላሰን ጣበኔ ወሊገልቴ ውጫልራ በረኔ ጀቾን ወሊገልቴ ሰነራ ታአኒጅረን አባብኝማከኛ ትከርፈይ አከንታኔ ሰነረስተሬ ካዮ ሲያሳ በካንገውዳፍ አከቲን ፈየደምኒ እትጋፈተሙማ ጉዳዳን ወጀተሙቀባ ወሊገልቴ ወራናን ኑጌሴ ወሊገልቴ ውጫሌራ በረቹ ደምኔ ቢዮሚ ደሜ ዶጎጎረ ሰሙ ኡቱንታኒ በዲጉዳ ነመጉፈቺዙ ተውኖሉ
አያነ መጋላ አድዋኬ ሰትከበጀመረት አንጎን ሞቱማ ሰደርካ ኡላና በከቡአን ገምታ አፍሪካፍ ጅራቶኒ መጋላቲ አርጋመኔሩ
አያኒ ኩን ሃራ መጋላ ፍንፍኔ ከሰትስ ከበጀመራ ወልተጂሚኒ ልክት ከገገፋ ሜስርኒ ኩን ሰገንታ ዳዳውፍ ከሳ ቀባጀ ደገባ ሰጻሃይ ዳምጦ እርግቴ ኩኖ
ያደነን እንጅፈኖ አድዋ ፍንፍኔ ሰገንታ ዳዳቲን ከበጀመይ ኦሌራ ሃረገነማ ሰአኩ ደለማቲ ፍንፍኔ ጋራን ጦጦራ መድፊን ኡከውዳን ከበኝ እንጅፈኖ አድዋ ከንጀልቃሚ ፍንፍኔ አደባባይ ሚኒልክት ስርኒ አባቦ ካው ቡልቺንሳ መጋላ ፍንፍኔ ፍድራታ ወልዳ ጎተ ኢትዮጵያቲን ራወተሜራ ያደነው ጉያ ሀራ ኢላል ሱዳንስ እትጋውተማ ቡልቺንሳ መጋላ ፍንፍኔ ኢንጂነር አወቀ ኃይለ ማርያም ኤርጋ ደበርሰኒው አቦቲን ጎቶኒ ሎላ አድዋ እንጅፈ እጅት ኢንሳኒ ጉዳን ወለጌፈቹ ፊ ወልደንደውዳ ተኩማ ጭብሰቹኒላ ካንክየር ካንኬኛ ዋንጀር ዱርሲሲሱን ደጀቹን አሎኒ ሀጣ አቦተራ በረቹ ቀቡ ዋንጀር ንብሰኒሩ
ባንሰረቀው ዘመን የሰነጠሩ መሪዎቻችን
በራይን ቀሮም ነዲ ሆገንቶኒ ኬኛ ቀሮመን አቦቲን አካከዩን ኬኛ አዱኛ ቀሮሚናን ሰርካ ጉዳር ጅርቱ ሐልከን ተኮን ሩኩተን ሀራ አኩማ ጀነሜ ከበጃን አከ ኢላለሙ ጉያ ብሊሱማ አሶንታኔ ውያንጅ ፈኖ ከነ አከ ከበኑ ከኑታዝን baay'eetaanii garuu akka tokkotti waan dhaabbataniifi. Dhaloonni har'a jiru dhalootaa fi egeree biyyattii caalmaatti ol ka'ee akka ilaalamuuf itti gaafatamummaa dachaa qaba. Gama tokkoon biyya abaabayyuu fi akaakayyuu keenyaarraa bilisummaa ishee eegsisaa irraa fuune osoo hin sarbisiisin osoo addaan hin baasne fedhii keessoon keenya mira tasgabbiin to'annee dhaloota itti aanuuf biyya jabduu kana dabarsuu qabna.
Dura ta'an waldaa gootota Itoophiyaa Liij Daani'eel Jootii gama isaaniitiin Itoophiyaan biyya birmadummaa ishii tikfattee biyyoota ollaaf fakkeenya taateedha jechuun tokkummaan humna ta'uu lola Adwaa irratti mul'ateera jedhan.
Goonaanii midhaan ani dhoogaadhaa baaduwaa karaaroo silaa jagunoos badarrabuuf maree isaanii qabsiisu guddaadhaa.
Waraana xaaliyaanii biyyattii weerare waliin gootonni keenya lola jibaataa taasisaniin wareegama bakka bu'uu hin dandeenye kaffalaniiru. Gootota qaalii kanneen haga dhumaatti ni kabajnaa ni yaadannas. Gootonni kunneen yeroo sanatti biyyaa fi uummata isaan eeganii asiin akka ga'aniif iccitiin isaanii inni guddaan garaagarummaa keessoo isaanii wal dandeessisanii tokkummaa fi gamtaan walitti hidhamanii biyya isaanii tokkittii taateef waardiyaa ta'anii ammas jibba dhiisuun wal jaalalaan namni hundu biyya isaaf waardiyaa dhaabbachuu qaba.
Goototni yaadannoo guyyaa har'aa irratti hirmaatan keessaa dubartoonnis injifannoo Adwaa keessatti shoora dubartoonni qaban ibsaniiru. Adde Abbaayinash Haayile Maariyaam lolli Adwaa injifannoodhaan akka goolabamuuf dubartoonni gahee guddaa taphachaa turan jedhan.
Akka haati kiyyanatti himtutti gaheen dubartootaa galaani qopheessinaa namoota madaa'an wal'aannaa. Kan du'e ni awwaalla akkasumas warri dhiiraa akka boqotaniif uffata isaanii uffannee dhaabannee dabaree eegna naan jette haati koo. Abbaa koof haati koo wal faana kan isaan duulan. An erga alaabaan keenya dhaabateen Adwaatti dhaladhe har'a kan lamaan isaaniifan ba'e.
Lola Adwaa irratti goototni maatiin jalaa wareegamanii fi Adwaan injifannoo Oromoo ta'uu ibsaniiru. Ajajaa dhibbaa Tolosaa Leellisaa Waggaa. Gootota yaadannoo waggaa 1924 Adwaa irratti hirmaachuuf Finfinneetti argaman keessaati.
Duula Adwaa mana biddaa kennanii nabsee xilaataa kennanii biyya abbaa isaaniiti Itaraarii Abta Goorgis wajjin Dajjaammaa Igalasuu Itaraarii Morodaa Itaraarii Irgee Gooroo Qanyaa Lindii Bayyuu Bunee Eebbaa. Tolasaa Waggaa Qanyaa Shirranaa Guyyaa Bara Baraan Nagaasaa Shookichaa Giraammash Nagaasaa Tuujjoo Amni kun biyya isaaniiti halkanii guyyaa mana kan ibiddaa godhanii boollatti galanii alangaan beelaa rukutee biyya abbaa isaanii achitti kan dhumu dhumee kan galu kan tarrafu tarrafee boodatti allaattii nyaattee kan jettee har'a kunoo galata waaqatii nusan mana qaqqabnee taabsaa kana kan arginu galata waaqatan jedha.
Yaadannoon Adwaa har'a Finfinneetti agarsiisa garaagaraa maarshii baandii akkasumas gugsii fardaatiin dabaalamee haala ho'aa ta'een kabajamaa ooleera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu duraa matoota oduun irra deebiisin dhageessisa. Dhimma Idaala Gabbayaa ilaalchisee walga'ii Itoophiyaan ittiin hirmaanne dhiyeenya gaggeessame jedhame booda ministiriin dhimma maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi ibsa baase Itoophiyaan kakkumatte ta'uu sanbata darbe beeksistee turte. Mootummaan Keeniyaa lammiilee biyyattii Chaayinaa Wuhaan keessatti sababa vaayirasii koronaatiif karaa achiitti ba'an dhabaniif akka fala barbaadaa jirtu dubbatti. Ministeerri kaabinee fayyaa Keeniyaa mootummaan jara kan achi baasuudhaaf karaa hedduu yaalaa jira jedhanii jiru. Kan Yuunaayitid Isteets keessatti nama lama irratti argame dabalee koronaa vaayirasii hanga ammaatti addunyaa irratti namoota 3,000 ol qabate ofirraa ittisuudhaaf biyyoonni hedduun carraaqaa jiru. Kooriyaa Kibbaa biyya ishee keessatti namoonni dhukkubichaan haarawa qabaman 600 ta'uu arra beeksistee jirti. Irra caalaa daddabruu vaayirasichaatti kan maqaa dhaaman hoogganaan gurma amantii biyyattii tokko dhibee gama isaaniitiin dhufe kanaaf dhiifama gaafatanii jiru jedhamee jira. Aangawoonni biyyattii immoo hoogganoonni gurmuu amantii sun akka vaayirasichi hin babal'anne aangawoota mootummaa waliin hojjechuu dhiisan jechuudhaan akka mannaan lubbuu ajjechaa irratti dhiyaatu abbaa langaa biyyattii gaafatanii jiru. Kooriyaa Kaabaa arra misaayilota fageenya dheeraa furguggifaman lama yaaliidhaaf dhukaastee jirti. Gama tokkoon dhukkuba koronaa vaayirasii daangaa ishee seenee wajjin tattaafataa jirtu amma immoo yaalii kana goote jedhamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Stadion Sagale America galgala kesa salama holakka hanga sa sadit meter bandi digdami lama yokan kilo arzi kuma kuda sadit dibba torba jata mishanirat meter bandi digdami sha yokan kilo arzi kuma kuda lama dibba afurrat takasmas meter bandi sodomi toko yokan kilo arzi kuma sagale dibba furif sadit tamishanirat witata hanga jimatat qopi afano romon dabar sasirat tirawata qopi borin walti debina nagat bula amma saganta afana marat tibu The Voice of America.